9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milović.
A ja sam Nikolina Miljković i na početku pregled najvažnijih vesti. Svi radnici ambasade Srbije u Skoplju povučeni na konsultaciju u Beograd prenose makedonski mediji. Trump večeras predstavlja strategiju o Afganistanu. U naredna 3 dana mali maturanti polažu završni ispit za nepopunjena mesta u srednjim školama. Smanjene gužve na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš na izlazi zemlje čeka se oko sat vremena. Prvi put posle 99 godina na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država potpuno pomračenje sunca. 14 stepeni je u Novom Sadu, 15 u Beogradu, 17 u Kragujevcu i Nišu. Pre podne kiša, popodne razvedravanje, najviša dnevna do 24 stepena. Svi zaposleni u ambasadi Srbije u Skoplju povučeni su na hitne konsultacije u Beograd, javila je televizija, makedonska televizija Telma, pozivajući se na izvore u Ministarstvu spoljnih poslova Makedonije. Ambasadorka Dušanka Divjak-Tomić i osoblje navodno su još sinoć stigli u Beograd, a razlog su hitne konsultacije. Naše Ministarstvo spoljnih poslova još se nije zvanično oglasilo. Na telefonskoj vezi je Atanas Kiroski, glavni urednik televizije Telma. Dobro jutro kolega, kakve informacije imate ovoga jutra?
Pa naše informacije, i to ja mogu moram da naglasim sa najviših izvora Makedonskog ministarstva inostranih poslova, su da je sinoć, kasno sinoć, došla depeša od sa strane srpske ambasade u Skopju, u kojoj je ministarstvo inostranih poslova Makedonije obavešteno da je Beograd pozvao kompletno osoblje srpske ambasade na hitne konsultacije u Beograd i u istoj toj depeši se pozivaju na dva člana Ženevske konvencije u kojem se kaže da je makedonska strana dužna da garantuje bezbednost objekta Srbije u Makedoniji. Znači, srpska ambasada je gore na Pituguli, na Vodno. Mi smo odmah poslali novinare ispred srpske ambasade, tamo je sve zatemljeno, ali nema ništa neuobičajeno. Sa druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije tvrdi da je postupljeno po želji srpskih diplomata, ali ono što je interesantno je da i Ministarstvo unutrašnjih i Ministarstvo inostranih poslova naglašuju da im uopšte nije rečen uzrok zašto Srbija povlači osoblje. Bili su svi prilično šokirani i mi novinari smo šokirani, zato što čak i kad je bilo bombardovanje NATO-a ili kad je došlo do priznavanja Kosova, nije došlo do takvog drastičnog potega da neko povlači konkretno osoblje iz ambasade. To je stvarno nejasno zbog čega se Srbija rešila na takav drastičan diplomatski korak.
Mi tokom dana očekujemo objašnjenje od našeg ministra spoljnih poslova, ali prosto od vas mi treba informacija da li je bilo nekih problema što se tiče bezbednosti kada je reč o ambasadi Srbije u Makedoniji.
A sad, koliko mi znamo, nije bilo nikakvih problema, nije došlo do nikakvih incidenata, mi nemamo nikakvih najava da je sa severne granice nešto ugroženo ili da se sprema nekakva sigurnosna kriza ili tako nešto. A najmanje da su ugroženi bezbednost ili nešto takvo srpskog osoblja u Skopju.
Hvala vam na uključenju vesti u 9. Bio je to Atanas Kiroski, glavni urednik televizije Telma. Mi ćemo svakako i tokom dana pratiti šta se dešava i obavestiti vas koji su uzroci za povlačenje celokupnog osoblja ambasade Srbije u Skopju.
Umeđu vremenu još traje polemika o tome koje bi bilo najbolje rešenje za Kosovo i Metohiju. Posle predsednika države i podpredsednika vlade i Rasim Ljajić je svoj stav predstavio u autorskom tekstu. Ljajić smatra da zamrznuti konflikt Srbije ne odgovara i kao rešenje predlaže normalizaciju bez priznanja. Njegov predlog je da se to pitanje rešava u 3 faze, pri čemu bi Beograd od Evropske unije tražio konkretne ustupke za saglasnost o prijemu Kosova u međunarodne organizacije. Prva faza bi podrazumevala otklanjanje svih barijera za punu ekonomsku i trgovinsku saradnju između Srbije i Kosova, u drugoj bi se pregovaralo o imovini Srbije na Kosovu, kulturnoj baštini i formiranju zajednice srpskih opština, dok bi u trećoj fazi se razmatralo članstvo Kosova u svim međunarodnim organizacijama izuzev Ujedinjenih nacija.
Kada smo već Vučića na Kosovu. Danas se navršava 19 godina od nestanka novinara Radio Prištine, Đure Slavuja i Ranka Perenića. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, više o tome Tanja Vujisić.
Društvo novinara Kosova i Metohije danas će obeležiti 19 godina od nestanka novinara Radio Prištine Đure Slavoja i Ranka Perinića u okolini Orahovca. Podsjetimo da su oni 21. augusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u mesto Zočište da urade prilog o povratku otetih monaha. Poslednji put viđeni su u Velikoj Hoči u prepodnevnim satima, odakle su greškom krenuli ka Orahovcu, koji je u to vreme bio pod kontrolom takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Automobil u kojem su bili nikada nije pronađen, a do danas porodice Perinić i Slavoj nemaju nikakve zvanične informacije o njihovoj sudbini. Porodice nestalih novinara još jedan put će pozvati Eulex, ali i sve nadležne međunarodne i lokalne institucije da se istraga o ovoj otmici obnovi, kao i da se pronađu i procesuiraju počinioci otmice novinara.
Slušate vesti u 9. U vladi Srbije biće održana konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku. Povećanje nataliteta jedan je od bitnijih zadataka države, posebno ako se ima u vidu da godišnje ostajemo bez 35.000 stanovnika. Prošla godina bila je najgora pošto je rođeno samo 65.000 beba. Savet će se baviti nacionalnim pitanjima, kaže za vesti u 9 Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku. U njegovom sastavu su ministri, predstavnici akademske zajednice i predstavnici organizacija koje se bave migracijama.
Savet je jedno dosta kompetentno telo koje će uz analizu onoga što je urađeno sa osvrtom posebno na 15 opština gde su data nepovratna sredstva za stimulaciju mera pronatalitetne politike i taj projekat je krenuo upravo pre mesec dana i krenuli smo i sa nadzorom tog projekta, se baviti i analizom usklađivanja rada i roditeljstva, jer je to jedna vrlo značajna mera koja je također podsticajna, ali će i pitanja aktivnog starenja i migracija uzeti u razmatranje kao indirektne faktore za bolju populacionu politiku.
Kabinet ministarke Đukić-Dejanović još pre 10 meseci počeo je sa prvim merama i one za sada daju dobre rezultate.
Rezultati do sadašnjeg rada su da su prosto jedinice lokalne samouprave kao mesta na kojima se najviše lokacijski mora raditi, postale zainteresovane za demografska pitanja svojih opština, odnosno gradova, da je preko 90 opština ispoljilo interesovanje da dobije sredstva za projekat, a uslovi su bili prilično rigorozni. Zatim formirani su saveti u kojima se prate migratorna kretanja i prate se stimulativne mere, uslovi u porodilištu, pomoć majkama, servisne aktivnosti mladim bračnim parovima, materijalna podrška u zapošljavanju. Vrlo je verovatno da će zakonska regulativa dati prilične ingerencije jedinicama lokalne samouprave.
Tome dodajemo još da je Srbija šesta najstarija nacija u Evropi. Mali maturanti koji nisu upisali srednju školu imaju šansu da to urade u naredna tri dana, koliko će trajati polaganje prijemnog za popunu upražnjenih mesta. Pre par minuta počeo je test iz maternjeg, odnosno srpskog jezika. Sutra polažu matematiku, dok je kombinovani test na redu u sredu. Preliminarni rezultati očekuju se u četvrtak, a konačni dva dana kasnije.
A posle nekoliko pokušaja i odlaganja od ove školske godine, informatika će biti obavezan predmet u svim osnovnim školama. Učiće je učenici od petog razreda. U školama u Srbiji postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za realizaciju predmeta informatika i računarstva, nastavnih kadrova, kako kažu stručnjaci, ima dovoljno. Naša sagovornica ovog jutra je Katarina Aleksić, nastavnica informatike i član upravnog odbora Društva informatičara Srbije. Gospođo Aleksić, dobro jutro. Da li smo zakasnili sa uvođenjem informatike?
Nikad nije kasno. Znači, samo je važno da nismo dodatno produžili ovaj važan korak. Kažem važan zato što je zaista bitan za naš obrazovni sistem u celini. On ne donosi samo informatiku kao predmet, odnosno kao sad neko novo opterećenje učenicima. Naprotiv, on donosi jedno prokrvljavanje čitavog školskog života. Dakle, sada će informatika postati čvorište jednog novog digitalnog izraza učenika i postaće mogućnost da se znanja stečena u okviru drugih nastavnih predmeta zapravo skupe i prikažu svetu kroz rad učenika na stvaranju digitalnih proizvoda.
Znajući kako naši đaci uče, uglavnom se to svodi na učenje na pamet i na neko bubanje, šta bi ovaj novi predmet trebalo da razvije kod učenika? Kakvu vrstu znanja?
Ovaj nastavni predmet treba da bude jedno logičko razgibavanje. Stavljanje učenika u poziciju da je određenim njima dostižnim problemima razmišljaju do one tačke kada su im ti problemi savršeno jasni. Drugim rečima, informatika ima nameru da učini da dete upotrebi ono što je znalo iz drugih, steklo znanja iz drugih predmeta i u stvari mu kaže da, majstore, to što znaš možeš zaista praktično i da primeniš.
Imajući u vidu ekonomsku situaciju u zemlji i to da mnoga deca nemaju, počev od osnovnih stvari pa do toga da mnogi nemaju ni telefona, ne neki kompjuter, koliko je uopšte realno da deca to što nauče u školi mogu i da primene i eventualno da praktikuju kod kuće?
Šanse su velike, zato što istraživanja koje je sprovelo Ministarstvo prosvete pokazuju da svega 1% učenika ne poseduje ni jedan digitalni uređaj. Dakle, situacija nije toliko crna. Ono što jeste neka siva zona, to je da škole još uvek nisu prihvatile model korišćenja onih uređaja u koje učenici već donose u svojim džepovima. Dakle, zašto ne bismo iskoristili negde tu sinergiju onoga što šalju roditelji u školu i onoga što škola poseduje, a sa druge strane dali smisao čitavoj toj digitalnoj priči. Dakle, čak i ona deca koja u ovom trenutku nemaju, taj 1% učenika nema digitalni uređaj, pa imaće ga za 6 meseci, godinu dana, 5 godina, to ne znači da treba da ostane nepismeno u digitalnom društvu.
Čujemo da nastavnog kadra ima dovoljno, međutim kakve su njihove veštine? Da li će oni moći to da prenesu znanje učenicima? Kakva je ta oprema sa kojom će deca raditi? Znate li vi nešto o tome?
Nastavnici imaju visoku školsku spremu. Dakle, mi ne možemo da sumnjamo u kompetentnost nastavnika u tom smislu. Znači, mi znamo da ima dovoljan broj nastavnika. Mi znamo da oni imaju odgovarajuću stručnu spremu. Ono na čemu svi treba da radimo, i učenici i nastavnici, jesu promena pogleda na ono šta se u školi zapravo dešava. Mi hoćemo da škola bude mesto na kome se uči, a ne na kome nastavnik govori činjenice, a učenici pasivno primaju. Što se tiče opremljenosti škola, ona je raznolika i to je potpuno prirodno. Zaista imamo veliku odgovornost da naša deca budu zapošljiva, da mogu da u budućnosti rade i 3 vrste posla i da imaju sposobnost prosto da se u svakoj od tih novonastalih situacija snađu.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Naša sagovornica bila je Katarina Aleksić, nastavnica informatike i član upravnog odbora Društva informatičara Srbije.
9:13 u nastavku Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump večeras će u televizijskom obraćanju predstaviti strategiju o Afganistanu. Trump će se obratiti iz vojne baze Fort Myer. Nova strategija doneta je posle nekoliko mjeseci nagađanja o rješavanju situacije u Afganistanu posle 16 godina rata u toj zemlji. U Afganistanu se nalazi oko 8400 američkih vojnika koji pomažu lokalnim vlastima u borbi protiv pobunjenika, a posle povlačenja međunarodnih snaga krajem 2014. godine. Trupe Sjedinjenih američkih država i Južne Koreje započele su kompjuterski simulirane vojne vežbe u uslovima pojačanih tenzija zbog severnokorejskog raketnog i nuklearnog programa. Predsjednik Južne Koreje izjavio je da su zajedničke vojne vežbe isključivo odbrambenog karaktera. I 3 dana posle terorističkog napada u Barceloni, policija traga za vozačem kombija koji je usmrtio 14 ljudi, a više od 100 povredio. Postoje indicije da je pobegao u Francusku. Francuski list Parisien navodi da je automobil kojim su gaženi pešaci u španskom letovalištu Cambrils. Kamera prošle nedelje snimila dok je velikom brzinom prolazio kroz Pariz. Britanski Guardian u današnjem broju piše da se oko 1000 pripadnika Islamske države vratilo u Maroko i Tunis.
Ovo su vesti u 9 ponovo domaće teme. Zbog bakteriološke neispravnosti u Sokobanji je zabranjena upotreba vode za piće sa javnih česama. Odluka je doneta pošto se lekarima javio veliki broj građana sa stomačnim tegobama. Na svim javnim česmama postavljena su obaveštenja o zabrani korišćenja vode za piće. Istovremeno, voda iz javnog vodovoda je zdravstveno ispravna.
Skoro 600.000 ljudi bilo je tokom pet večeri Beogradskog Beer Festa. Prvih dana se na ušću tražio predah od vrućina, a sinoć poslednje večeri muzika je dobro došla i da ugre. Trubači Dejana Petrovića su posle Exita i Guče pokazali snagu trube i na Beer Festu. Na velikoj bini nastupali su i Kal, Delarno Band i Plavi Orkestar.
A kada je reč o sportu, više o tome zna svakako kolega Dejan Nikolić.
Naša košarkaška reprezentacija ubedljivo je osvojila Superkup u Hamburgu, pobedivši u poslednjem kolu Nemačku sa 87-56. Podsetimo, pre toga izabranici Aleksandra Đorđevića savladali su Poljsku i Rusiju. Srbiji sada sledi put u Atinu na Akropolis Kupu od 22. do 25. augusta, gde će igrati protiv Grčke, Italije i Gruzije. Kapiten košarkaške reprezentacije naše zemlje Miloš Teodosić neće nastupiti na predstojećem evropskom prvenstvu zbog povrede, saopštio selektor Đorđević. Hronična povreda lista, zbog koje je propustio deo priprema i sve dosadašnje trening utakmice našeg najboljeg tima, ne može da bude u potpunosti zalečena do početka takmičenja u Turskoj. I lepa vest iz našeg tabora, Nemanja Nedović priključit će se sa igračima i nastavit će pripreme za evropsko prvenstvo. Iako je delovalo da Đorđević neće moći da računa na beku Unikahe, posle snimanja u Malagi ustanovljeno je da povreda ramena Nedovića nije ozbiljnije prirode. Na univerzijadi u kineskom Tajpeju naša košarkaška selekcija pobedila juče Mađarsku sa 70-62 i danas im sledi duel sa Južnom Korejom od 11:30. Na kraju fudbal, Superliga, šesto kolo, sinoć odigrana utakmica, Radnik Zemun 0-1, evo i ostalih rezultata od subote, Mačva Rad 1-2, Bačka Mladost 1-0, bez golova Spartak Voždovac i Čukarički Radnički Niš, Vojvodina je u Ivanjici savladala Javor sa 1-0, dok su odloženi mečevi Borac Crvena Zvezda i Partizan Napredak.
Pusti priču, pusti priču.
Talasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Javna preduzeća između politizacije i profesionalizacije. Kako se primenjuje zakon čiji je cilj da smanji politički uticaj i stranačko zapošljavanje. Kako rade nadzorni odbori. Gosti talasanja, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a. I Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Posle jučerašnjih gužvi na Batrovcima i Horgošu, gde su pojedini putnici čekali 9 sati na prelazak granice, jutro su mnogo manje zadržavanja. Na Batrovcima je Tanja Dimitrić-Mijailović.
Duge kolone i čekanje raščišćene su negde oko 6:30. Vozila sada čekaju tek toliko koliko se uradi običajna carinska procedura, ali je nešto duže čekanje u međugraničnom prostoru na ulasku u Hrvatsku na njihovom prelazu Bajakovo. Nema zadržavanja ni na ulasku u zemlju. Jedino ko ovde trenutno čeka na Bajakovu je negde oko 50-ak kamiona u koloni dugoj oko kilometar, ali i oni prolaze preko našeg carinskog terminala. Međutim, prepun je i međugranični prostor. Od brzine rada na hrvatskoj strani znaće se i kolika je brzina njihovog izlaska iz Srbije.
Slično i na Horgošu, odakle se javlja Toni Bedalov.
I na izlazu i na ulazu u zemlju je desetak vozila, zadržavanja su svega nekoliko minuta. Najveći broj komunalnih radnika koji čiste smeće koje je ostalo posle trodnevnog velikog putničkog talasa koji je bio uglavnom na izlazu iz zemlje. A bilans je takav, prema podacima granične policije, da je ovde prošlo 35.000 vozila i oko 120.000 putnika. Od danas do srede situacija će biti drugačija. Uglavnom će sada biti ovde velikog kamionskog saobraćaja. Izbrojali smo 120 kamiona koji čekaju na izlazu iz zemlje prema Mađarskoj, a od četvrtka možemo ponovo očekivati veći talas putnika koji će iz svojih domovina sa letovanja krenuti put zapadne Evrope.
Na graničnom prelazu Gostun čeka se oko pola sata.
Prvi put posle 99 godina na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država biće vidljivo potpuno pomračenje sunca, saopštila je NASA. Ovaj fenomen dešava se svakih 12 do 18 meseci negde u svetu, većinom nije vidljiv za stanovništvo jer se dogodi iznad nekog okeana. Ovo će ujedno biti i prvo pomračenje iznad SAD-a u 21. veku i prvo na američkom kontinentalnom tlu od 91. godine, kada je bilo vidljivo samo na glavnom ostrvu Havaja.
Kada je o prognozi reč, danas će biti oblačno sa kišom, ali od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Beogradu 16, u Nišu i Kragujevcu 17 stepeni.
Informacijama o vremenu u 9:20 završavamo vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Voje Šačević, Saša Hajdin, Marko Milojević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetno.